Krašto žinios.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Aš tikiuosi, jog baigėtės darbo savaitė. Daugelis mūsų klausytojų jau planuoja savo savaitgalį, o savaitgalis bus audringas. Kolega Emilis, ko gero, savaitgalio afišą jau spėjo viską papasakoti. Ar ne, kas įdomaus bus šį savaitgalį?
Be jokios abejonės, o savaitgalio afišą galite rasti mūsų interneto svetainėje adresu fm99.lt.
Štai tokia jaunoji karta. O mūsų studijoje šiandien garbingi svečiai, tai Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas. Laba diena.
Laba diena.
Taip pat Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Laba diena. Profesorius Vincentas Vabolevičius, teisingai pasakiau?
Visiškai teisingai, laba diena.
Na štai, radio ir televizijos komisija šiandien vieši Dzūkijoje, pradedate nuo radio ir aš tikiuosi, jog susitiksite su kolegomis, televizijos kolegomis. Gerbiamas pirmininkė, kodėl? Kodėl komisija nusprendė, jog šiais metais reikia pakeliauti po Lietuvą ir susipažinti su regionine žiniasklaida?
Na iš tikrųjų, kadangi vis tik tai jau kalbėti apie žiniasklaidą, tai pirmiausia jau mes iš savo pozicijų, kad tai labai galingas ginklas, jeigu vėl kalbam apie propagandą ir panašiai. Taigi mes nusprendėme, kad ne tik kabinete apsvarstyti visus klausimus, priims sprendimus, bet konkrečiai susipažinti su vietoje veikiančiais transliuotojais, retransliuotojais, kokios problemos, iš kur gaunama informacija, kaip ji pateikiama. Tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų tie susitikimai, kurie vyko tiek Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir šiandien vėl Kaune su retransliuotojais, šiandien vėl pas jus, iš tikrųjų daug naudos, daug turim idėjų pamąstymams grįžę ir manau, kad tokią tradiciją tęsim.
Gerbiamieji komisijos nariai, Rusija šiems metams propagandai skiria, atrodo, kosminę sumą, $1,300 milijonų, bent tai iš oficialių šaltinių, arba pusiau oficialių šaltinių, ką Lietuva gali prieš pastatyti, nes mes esame irgi tame informacinėme sraute. Gerbiamas profesorius.
Iš tiesų, pirmiausia, pasitaisysiu, suklydau, nesu dar kol kas profesorius, esu ESM ekonomikos ir vadybos universiteto politikos programos vadovas ir dėl to norėčiau iš politinės pusės apie tai kalbėti. Galima įsivaizduoti dviejų karinių jėgų susidūrimą. Viena karinė jėga labai gerai ginkluota, kita karinė jėga labai gerai žino teritoriją ir ta teritorija sugeba išnaudoti savo naudai. Tai Lietuva turėtų pirmiausia naudotis tuo, ką mes turime. Prisiminkime pokario laikus. Kas buvo Lietuvos partizanai? Lietuvos partizanai nebuvo dideli mokslininkai, nebuvo dideli verslininkai, tai buvo paprasčiausiai kaimo berneliai, beje Dzūkijoje labai stipriai judėjimas buvo gyvas, kurie atlaikė 10 metų puolimą ir sugebėjo tokiu keliu užtikrinti, kad Lietuva liktų lietuviška ir kad Lietuva išliktų tokia gyvybinga, kokia jinai yra. Kodėl tai buvo? Dėl to, kad buvo vietinių gyventojų palaikymas. Va čia būtent kalbu ne apie vietinę teritoriją kalnų, ežerų, upių prasme, bet apie vietinę teritoriją žmonių minčių prasme. Pagalvokime, ar dabar Lietuvos vietiniai berneliai imtų ginklą, kad ginti tėvynę, ar sakykime, bėgtų į Lenkiją arba į kitas kryptis. Čia reikia kovoti per švietimą. Kai sako, hibridinis karas man nelabai patinka, kadangi čia nėra hibridinio, čia yra karas už žmonių sielas ir protus. Ir tas karas vyksta labai su paprastom priemonėm. Žiniasklaida, televizija, itin paveikus kanalai.
Na štai, jūs paminėjote, ar kiekvienas eitų buvo atlikta apklausa, man rodos, Tauragės kraštas dėja nustebino daugelį, mažiau negu 40% pareiškė, kad taip jie eitų. Tai čia
labai daug.
Tai daug. Bet, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiai, kurie galbūt yra kitos tautybės, jie jų skaičius kur kas mažesnis. Ir ar yra mūsų Lietuvoje, kaip jūs sakote, štai Dzūkijoje taip, nuo prieškario laikų mes galime istoriją prisiminti, bet ar tas regionų išdėstymas, jis, kodėl taip yra, kodėl skirtingi? Netgi tų apklausų rezultatai.
Yra visa eilė priežasčių. Vienas dalykas yra tarybinės valdžios, sovietinės valdžios valdymo pasekmės. Vis dėlto tautos žiedas buvo naikinamas ir naikinamas ne tik tai Sibiruose, bet ir po to sistemingai plaunant smegenis, kuria prasme. Ta prasme, kad politikui tu nieko negali, valstybės reikalai ne tavo reikalai, tavo reikalas yra dačia, gauti mašiną, gauti skalbimo mašiną ir taip toliau. Ir žmonės yra dar gerokai užvesti ant to materialinio kelio. Aš bijau, kad naujoje Lietuvoje irgi per daug materializmo, kuria prasme. Kodėl mes stojame į Europos Sąjungą visi? Mes stojame dėl to, kad mes ir mūsų vaikai sočiau gyventume. Mes ten nestojame, kad mirtume už gražią idėją. Mums švietimo prasme reikia daugiau transliuoti vertybinių dalykų žmonėms, kadangi tie vertybiniai dalykai lemia Taip. O dėl skirtumų yra labai įvairių dalykų. Vienas dalykas yra etninė kompozicija. Natūraliai Klaipėdos krašte pietryčių Lietuvoje bus kitokie atsakymai. Kitas dalykas yra ekonominė šalies pozicija. Regionai, kuriuose galbūt truputėlį geriau žmonėm gyventi, gali skirti daugiau laiko ir išlaidų patriotizmo kėlimui ir gauna tuos rezultatus. Regionai, kur klesti nedarbas, klesti gal netinkama žodis, bet kur didelis nedarbas, sakykime, žmonės natūraliai yra labiau suirzę ir jų atsakymai nebus tokie patriotiški. Taigi čia galima įvairiai aiškinti, bet nenuostabu.
Daniaus Radzevičiaus norėčiau paklausti, žurnalistinė situacija, ne, žurnalisto vaidmo, štai tokioje, iš tiesų sudėtingoje toje, nemėgstu aš to žodžio, geopolitinėje situacijoje, nes man tai yra, ko gero, šios dienos klausimas, o ne kažkas tokio labai abstraktaus geopolitiško. Jūsų nuomonė?
Aš manau, kad iš vis žurnalistika, būtent tokiam kare, apie kurį minėjo Vincentas, ir yra tie, na, bernelė, kur minėjai, arba mergelės, kurie realiai ir pasipriešinti gali polimui, informaciniam polimui pirmiausia. Todėl, kad, žinot, paprastas pavyzdys turbūt yra Lietuvoje, nepaslaptis daugelis žmonių žiūri vis tiek televizorių, nes tyrimai rodo, kad beveik kiekvieno šeimoje tas daiktas yra ir žiūri pramoginių, ir filmų, ir koncertų, ir ko tik nenori, ir laidų, ir vadinamos dokumentikos. Ir tie, kas moka ne tik lietuvių kalbą, bet ir, pavyzdžiui, rusų kalbą, ar arangų kalbą, žiūri užsienietiškus kanalus. Ir aš tikrai nenustepčiau, kad dauguma žmonių žiūrėdami tikrai neanalizuoja kiekvienos detalės, kad čia gali būti melas, gali būti kažkaip manipuliuojama. Tiesiog priimi, kaip yra, kaip matai, ir kol tu nežinai, kaip yra iš tikrųjų, na, atrodo, kad taip ir yra. Tai, o kas daugiau gali paaiškinti? Atvirai pasakius, šiandieną, kai kalbam apie žiniasklaidą, tarkim, jūsų radijos stotis, tai pats Liudai, žinai, kad jūs ne tik muziką grojat, kuri yra labai gerai, bet kas nuo kartu ir pasikalbat su savo žmonėm, ką jie masto, ką jie galvoja, galų gale pabandot kitus žmonės pakalbinti ir aš manau, kad čia svarbiausias dalykas, ko galbūt nedaro tie, kas užsiema propagandą. Jie kalba vienkryptiškai, kalba tik kalbina tik tuos žmonės, kurie kalba jiems reikalinga ir čia milžiniškas skirtumas. Jeigu kur nors, pavyzdžiui, na, dabar vadinai Putino Rusijoje vadina kokį nors Solovjovą, ar čia Lietuvoje žinomus jau kai kuriuos ten, pavyzdžiui, Nevzorovą nuo tų laikų reiškia žmonės žurnalistais, tai aš juokauju, kad čia prasta melas, nes jie nėra žurnalistai, Rusijos žurnalistų nelaiko žurnalistais, jos laiko propagandistais. Bet tai, kad televizijos eteryje būna užrašyta koks nors titras, kad žurnalistas, jau yra pirmasis melas. Ir apie tai turi kalbėti mūsų žurnalistai ir paaiškinti, kad čia ne taip yra. Ir kita vertus, jūs tai esat irgi man atrodo išskirtiniai, jūs Alytuje turite tai, ko neturi daugelis net nacionalinių radijo stočių. Jūs darot reportažus iš Strasbūro, iš Briuselio, kalbinu tiesiogiai politikus jų erdvėje ir aš drįstu pasakyti, kad tai yra priedermė. Tai yra kalbinti žmonės, leisti pasikalbėti, išsišnekėti, net išsikeikti kartais, jeigu taip atsitinka, galbūt ir dėl tų pačių, tarkim, ten kas patriotas, kas nepatriotas. Tai yra žurnalistikos pirmoji funkcija ir galia. Leisti visiems žmonėms pasikalbėti skirtingų tautybių, politinių pažiūrų. Net jeigu jie susipyks, pasikalbėję gali bent išgirsti viens kitą. Ir radijus, tai turbūt iš vis geriausia žiniasklaidos priemonė, čia jūs galite kalbėti nuo ryto iki vakaro.
Prašau, Vincent.
Aš tik norėčiau dar trumpai pridėti, visiškai pritardamas tam, kas sakė Dainius, kad labai svarbu yra vystyti tokį dalyką kaip pilietinė žurnalistika. Jaunieji žurnalistai, galbūt kokie nors bet bendruomenių reportažai, kurie galėtų atsirasti regioniniam ir nacionaliniam radijoje, bet ypač regioniniam, nes jis yra ir tai bendruomenių. Kodėl? Išsiaiškinti, kaip meluoja Rusijos propagandistai, taip tiesiog atsisėdus prieš televizorių, yra labai sunku. Duosiu juokingą pavyzdį, kurį pats pastebėjau. Žiūriu kartą laidą Kiseliovas, kalba labai isteriją kursto apie Amerikos bepiločius lėktuvus. Atskristė dronai ir sušaudys nekaltus Rusijos žmonės. Ir kokią jisai pateikė medžiagą? Jis rodo Obama, tikrai Obama. Sakanti, tikrai sakanti. Štai ką. Jeigu jūs manęs neklausysit, atskris dronai ir jūs sušaudysit. Taip sako Obama nuo podiumo. Nu, kai žmogus pamato, ypač dar jeigu šiek tiek gaudosi anglų kalbą. Nu, tai pats Obama tai pasakė. Bet kokia ten situacija? Aš, kadangi gyvenu Amerikui, puikiai žinau, kas ten per kalba. Tai yra kalba vykstanti JAV žurnalistų asociacijos pokylyje, į kurį Obama ateina, kas, nu, prezidentas ateina kiekvienais metais ir sako save patį šiek tiek pašiepiančius juokelius. Va toks yra kontekstas, bet aišku, Kiseliovas viską išėmės iš konteksto. Ir Obama aktualiai tiesiai sako, mes jūs sušaudysime. Paprastam, nepaprastam, normaliam žmogui, netgi man, jeigu aš nebūčiau matęs to anksčiau, būtų neįmanoma to pagauti. Tai ko reikia? Negalima išlavinti žmonių iki tokio lygio, kad jie sakytų, va čia melas, čia melas, čia melas. Lygiai taip pat negerai sakyti, viskas, kas Rusijoje yra melas. Dabar gal taip. Ką reikia daryti per tą pilietinę žurnalistiką? Ar yra alternatyvi nuomonė? Vat, kaip sukonstruota laida? Ir jeigu daugiau žmonių supras, kaip konstruojamos geros laidos, tada ir propagandai bus lengviau pasipriešinti.
Norėčiau paklausti ir komisijos pirmininko vis dėlto. Jūs esate dabar tie, kurie gali pastatyti užtvaras tam propagandiniam srautui. Jūsų nuomonė, dabartinė situacija, apie kurią nemažai ir nacionalinėje žiniasklaidoje buvo diskutuojama ir jūs kalbinamas dažnai, ar vis dėlto gali pavykti tas užtvaras pastatyti?
Na, pirmiausia, man atrodo, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad nėra komisijos tikslas apskritai uždarinėti kanalus, programas. Jos kaip tik turi turėti sklaidą, bet tikslas yra pasiekti, kad nebūtų skleidžiama įstatymų draudžiama informacija. Ir mūsų pagaliau va tie išvažiuomėjai posėdžiai irgi kalbantis, aiškinantis, kad būtent to tikslo pasiekti. Už tai, jeigu jau vis tik tai matome tos galimus pažeidimus, tai susitinkame ir kalbamės. Pagaliau ir su tais pačiais rusų kanalais, va dabar per šį mėnesį buvo du susitikimai, kur kalbėjomės, aiškinom. Žinoma, kitas dalykas, ar galima išgirsti tą jų nuomonę, kad taip, čia mes galbūt neteisingai, gal čia mes jau ten perlenkėm lazdą. Matyt, mes to ir nereikėjo mum tikėtis, bet tai, ką mes išsakėm savo poziciją, pasakėm, ko mes siekėme, na, matyt, kad grįžę jie tą turėtų pasvarstyti. Bet pagaliau mes stebime, matome ir reikalinga ir tai reaguojame atitinkamai.
Aš suprantu, kad šiandien jūsų dienotvarkė labai, labai suspausta. Koks pirmas įspūdis apsilankius Dzūkijoje? Dainiau, ne pirmą kartą esi čia.
Aš pastariosius per 6 ar 7 metus, 5 kartus švenčiau naujus metus Alytuje. Tai na, mano įspūdis yra ko geriausia. Aš pirmosius eurus šiandieną pasėmiau ir pasakysiu dar vieną dalyką. Galbūt alytiškiai pamiršę yra, bet turbūt jūsų radijos stotis yra ir jūsų žurnalistai pelnė daugiausia apdovanojimų įvairiuose konkursuose, ypač kurie su europinė tema susiję, tai galiu tik pasakyti, kad alytiškiam labai pasisekė. Aš atvirai pasakysiu, aš esu iš Sūduvos krašto ir mielai norėčiau, kad ar Marijampolė ar Alytuje, Marijampolė ir Vilkaviškė būtų tokia radijos stotis kaip Alytuje, o duotų dievas galbūt ir kituose kraštuose, bet čia komisija nieko negali padaryti. Tai bet alytiškiam pavyzdžiu ir džiaugiuosi, kad turit gerą radijo stotį, kuri girdima beje labai toli, iki pat, reiškia, toli už šio rajono ribų. Tai geras įspūdis, vat, kol kas.
Vincentai.
Mes su kolega Vidu Mačiuliu pastebėjome, kad mieste gyvenimas toksai gyvas ir tiek čia visko verda, kad netgi automobilių pasidaryti dar visų sunku. Bet mes akcentuojam ne parkingo trūkumo, o tiesiog gyvybės kiekį mieste. Miestas tikrai atrodo gražus ir gyvybingas, o radijos stotis pritrekinti. Aš kaip komisijos narys esu aplankęs daug stočių ir iš tiesų nuo infrastruktūros iki žmonių užsidegimo ir profesionalumo čia esu labai maloniai nustebintas.
O, žinot, ką pasakysiu? Taip, aš rytoj apibendrinsiu. Klausiau kolego įdomus pasisakymus, aš rytoj apibendrinsiu, koks yra Alytus ir Dzūkijos sostinė. 17 valandą prasidės sporto arenoje Lietuvos moterų krepšinių lygų žvaigždžių diena. Atvažiuoja ir muzikantai, ir krepšininkis gražius. Ir tai bus lakmuso popierėlis man. Jeigu bus salė pilnotėlė, sakysiu taip, Dzūkai myli krepšinį. Suprantat, jeigu jau žmonės neina į tokius renginius, kurie atvažiuoja...
Ir moterų tikrai, kiek gražiau, taip.
Jo labiau, kad prieš, galėčiau pasakyti, turbūt 95 ar 96 metais senuose Alytaus sporto rūmuose vyko LKL žvaigždžių diena. Aš reportažą rengiau pilnutėlį, gražu, orkestrai, taip toliau. Rytoj bus irgi gražu, bet jeigu bus tuščių vietų, na, Dzūkai, aš neatvažiuosiu daugiau ir o jeigu atvažiuosiu, tai kaip čia sakysiu, nėra stovėjimo aikštelės, nėra kur pastatyti mašinų, sukum su Vincento. Bet apskritai, žinot, šiandieną buvom Kaune, aš kaunietis ir galėčiau kritiškų žodžių apie mūsų, kai kurias kolegas pasakyti, bet mums labai pasisekė. Init televizijoje buvom, na, iš tikrųjų, puikiai įsirengę, erdvė didžiulį, žmonių daug dirba, o šį čia priešingai Lietuvai, nedaug, bet švaru, gražu. Ir štai tie diplomai, būtent pragedrulių radio ir televizijos komisijos. Aš irgi turbūt keturis kartus tiksliau buvau žiūri narys, ar kaip pavadinti. Mūsų mes atrinkdavom, labai man patikdavo vaikų jūsų valandėlis ir kultūrinis laidos. Apskritai, sakyčiau, vaikinas sėdi, nežinau, jo balsus ausinim, kuris leidžia, a jūs girdėjot, koks jau nuostabus balsas? Kaip Levitano Dzūkijos. Ir jisai taip sugeba visus patraukti, uždegti. Tai kita vertus, aš jums pasakysiu, štai kas, kiti neišdrysiu, kad mes taip tiesioginiai laidoje dalyvautum. Aš tu čia iš vis fotografavau, dabar prisėdau, nes man nusibodo, aš jau esu senas, tai man kojus nutirpo. Jūs išdrysut, kad ateit pakalbėtų apie tos klausimus. O toks turėtų būti
radijas. Bet čia mūsų duona, mes žurnalistai. Tai
palaukit duona, bet gyvūna, kad suderina rytą. Laikraštyje, sakykime, jie suderina, žurnalistas negali ką pateikti. Jis eina pas skyriaus vedėjas pas pavaduotoją, pavaduotojas pas redaktorių, o dar yra valdybos pirmininkė. Ar galima šitą temą? Ne, jisai yra nepalankus mūsų redakcijai, apie jį tik blogai. Tai suprantat, va, kur yra mūsų toj žurnalistikoje. Aš čia greičiau kalbėti su Dainiam nuo ryto iki vakaro. Mane tai nervina, džiugina ir aš kartais galvoju, kur mes einam. Mes kai kurie atsidūrė baisiau negu tarybinis laikais redakcijos.
Rytoj vidai einame visi į krepšinį.
Tai aš su kamera, jeigu niekas iš mašinos neištrauksiu, oi, einu jau tiesiai į mašiną ir važiuojame į Druskininkus.
Ką jūs su savo lietuviu, niekas neištrauks.
Ir gerbiamas Edmundai, vis dėlto baigiant mūsų pokalbį, koks jūsų įspūdis Dzūkijoje?
Na, aš tiesiog pasakysiu taip, linkiu jum gerų ir daug klausytojų, ir gerių programų ir tokių vedėjų, vat, kaip ir jūsų jaunas kolega per langą, kur matau.
Taigi, ačiū mūsų svečiams, tai buvo radio ir televizijos komisijos nariai Edmundas Vaitiekūnas, Dainius Radzevičius, Vidas Mačiulis, na, kuris ko gero neatsiejamas nuo lietuviško krepšinio ir Vincentas Vabolevičius.
Krašto naujienos.